Hvað varstu gamalt þegar þú heyrðir þetta? Eða,
ég var, já, ég var, já, ég var rúmlega tvítugur. Hann dó í þetta í byrjun mjög snemma árinu í febrúarmánuði 1903. Og þá var ég verið að verða 23 ára. Því ég fættur 1880 í febrúarmánuði.
Þú hefur heyrt þær víðar þessar sögur sem varst að segja þarna áðan um höf, þessa saga um höfuðreiðarmúla.